Բարև ձեզ, ազատությունում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսը, դուք ինչ տպավորություն ստացաք խաղաղության պայմանագիրը մոտ է։
Դե ընդհանուր առմամբ առանց ասուլիսի էլ պարզ էր, որ այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, դժվար թե մոտ ապագայում լուծվեն, նաև եթե հաշվի առնենք, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատը երկարաձգվեց, իսկ դա, ինչպես գիտենք, խաղաղության պայմանագրի տեքստի չհամաձայնված կետերից մեկն է։ Եթե Բաքուն հետ չկանգնի օրինակ այդ պահանջից, որը այլ կերպ է ձևակերպված իհարկե փաստաթղթի մեջ, պարզ չէ, թե ինչ պիտի տեղ ունենա օրինակ քաղաքգործընթացի հետ։ Այլ հարցերում մեծ հաշվով ևս ինչ-որ նորություններ չհնչեցին։
Շատ ուղիղ ասած, խաղաղության պայմանագրի մասին նորություն չունեմ։
Այո, նույն Մինսկի խմբի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ էր դեռևս վարչապետի մեկնաբանություններից Արմեն Պրեսին, երբ հայտարարվեց, որ սկզբունքորեն պատրաստ են գնալ այդ կառույցի լուծարմանը, բայց այդ հարցը փոխկապակցում է Ադրբեջանի, այսպես կոչված Արևմտյան Հայաստանի խոսույթի հետ, Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի հետ։ Եվ այո, այս պայմաններում, ինչպես նաև եթե հաշվի ենք առնում այն տարաձայնությունները, որոնք գոյություն ունեն արդեն խաղաղության պայմանագրի տեքստից դուրս, այսինքն Ադրբեջանի որոշ նախապայմաններ, կարող ենք ենթադրել, որ այո, մոտ ապագայում դժվար թե ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, և այդ առումով որևէ անակնկալ չկա։
Հիմա հերթով մասնավորապես Մինսկի խմբի մասով դուք տպավորություն ստացաք, որ Հայաստանը համաձայն չէ լուծարել այդ կառույցը մինչև խաղաղության պայմանագիրը։
Դե ինչպես այո, հիշում ենք, նախկինում կարծես թե պաշտոնական դիրքորոշումը այն էր, որ մենք կարող ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, դրանից հետո Հայաստանը պատրաստ է գնալ լուծարմանը։
Հիմա շատ ուղիղ այդ պահը չի ասվում, որ ստորագրվի նոր։
Չի ասվում, բայց կարծես թե կան ինչ-որ ակնկալիքներ, որ Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակով կդադարեցնի հնչեցնել այդ արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ խոսույթը, այսինքն չեն լինի ինչ-որ տարածքային թեկուզ անուղակի պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Մինսկի խմբի հարցում կարծես թե ընդհանուր առմամբ միջազգային կոնսենսուս է ձևավորվում, տեսանք, որ նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ մեծ հաշվով կա նմանատիպ անհրաժեշտություն։ Արևմտյան դերակատարների տեսանկյունից լրջագույն խնդիր է այդ կառույցի ֆինանսավորման հարցը, որովհետև 2020 թվականի պատերազմից հետո և հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո շատերը հարց են տալիս, թե ինչով է զբաղված այդ կառույցը, և այստեղ իհարկե խնդիր նաև Հայաստանի դիրքորոշման մեջ է, որովհետև եթե Երևանի տեսանկյունից չկան արդեն այդ ֆորմատում քննարկելի խնդիրներ, տեսականորեն այդպիսի խնդիրներ կարող էին լինել, օրինակ Արցախի փախստականների հարցերը, հումանիտար այլմունքի հարցերը, գերիների վերադարձ և այլն, բայց Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ չկա այդ ձևաչափ ով քննարկվելի հարց։ Եվրոպացի գործընկերները Երևանի հետ իրեն շփումներում նաև այդպիսի հարցադրում են կատարում, թե ինչի համար է ձեզ պետք օրինակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, քանի որ մենք այդ կառույցի պահպանման վրա բավականին լուրջ միջոցներ ենք ծախսում։ Այդ առումով կարծում եմ Հայաստանի համար դժվար է լինելու այս տիպի դիրքորոշմամբ ինչ-որ ընդդիմանալ Մինսկի խմբի լուծարմանը։
Դուք Եվրամիության դիտորդներին հիշատակեցիք, ինչու է Բաքուն ընդվզում այդ առաջարկին ձեր գնահատում, որ գոնե համաձայնենք միայն սահմանագծված հատվածներից նրանց հանել։
Դե գիտեք, Փաշինյանի հայտարարությունը սահմանագծված հատվածների մասին ավելի շատ դիվանագիտական պատասխաններ, որը դեֆակտո մերժում էր Ադրբեջանի պահանջը, այդպիսի դիվանագիտական բազմաթիվ պատասխաններ վերջին շրջանում Երևանը հնչեցնում էր, նույն դելիմիտարիզացված գոտիների ստեղծման մասին, սպառազինությունների փոխադարձ, վերահսկողության մեխանիզմի ստեղծման մասին, այսինքն արվում է հայտարարություն, լավ հասկանալով, որ Ադրբեջանը երբեք այդ հայտարարությանը չի համաձայնելու, տվյալ պարագայում ևս այդ երևույթի հետ գործում ենք, Ադրբեջանը դեմ է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը, որովհետև այն այնուամենայնիվ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում որոշակի կայունություն ապահովում է տարածաշրջանում, այսինքն տեղակայման պահից լուրջ էսկալացիաներ չեն եղել տարածաշրջանում, իհարկե ես չեմ պնդում, որ դա միայն պայմանավորված է դիտորդական առաքելության տեղակայման, կան նաև այլ գործոններ, բայց եթե զուտ Հայաստանի տարածքն ենք վերցնում, Հայաստանի սահմանը սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո շատ լուրջ էսկալացիաներ չեն եղել, և Ադրբեջանի համար այժմ ավելի բարդ է նաև արդարացնել, հիմնավորել սեփական ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի դեմ, որովհետև դիտորդական առաքելության պահվածքը ևս փոփոխվել է ժամանակի ընթացքում, եթե սկզբնական փուլում նրանք ավելի շատ այսպիսի պասիվ դիտորդներ էին, որոնք շփվում էին միայն Բրյուսելի պաշտոնյաների հետ, հիմա տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ նաև հրապարակային գործունեություն են ծավալում, հատկապես այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ինչ-որ մեղադրանքներ է հնչեցնում Հայաստանի հանդեպ, զորքերի տեղաշարժի մասին և այլն, տեսնում ենք, որ առաքելության Թվիտերյան, օրինակ, հաշիվը կամ այլ ռեսուրսներ շատ արագ արձագանքում են, որ եւ նշում են, որ նմանատիպ
գործողություններ
տեղի չեն ունեն։
Նաեւ լի դիվանագիտական այդպես հնարք կանվանեք հայցերը հետ քաշելու պահանջի վերաբերյալ Երևանի պատասխանը, որ հա համաձայնենք միայն թե երաշխիքներ ստեղծվեն, որ դատաներ դուրսել այդ պահանջները չեք դնի մեր արջը։
Դե ընդհանուր առմամբ կարծում եմ լուրջ առարկություններ Երևանը այս պահին ունի այդ պահանջին, այսինքն պատրաստ է գնալ այդ պահանջի կատարմանը։ Ես ինչպես հասկանում եմ, Ադրբեջանը հավելյալ պահանջներ ունի, մասնավորապես որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ապահովի, որպեսզի նույնիսկ ինչ-որ անհատներ և կազմակերպություններ Հայաստանից Ադրբեջանի դեմ այդպիսի հայցը չներկայացնեն, ինչը իհարկե Հայաստանի պայմաններում, Հայաստանի քաղաքական համակարգի պայմաններում անհնար է կյանքի կոչել։ Այստեղ շատ հաճախ մենք գործ ունենք մի հետաքրքիր երևույթի հետ, երբ Ադրբեջանը սեփական պահվածքը, սեփական պահելաձևը պրոյեկտում է Հայաստանի վրա։ Եթե Ադրբեջանում հնարավոր է օրինակ ստիպել թեկուզ անհատներին ու կազմակերպություններին, որպես ինչ-որ գործողություններ չիրականացնեն, նրանց կարծիքով այդ ամենը հնարավոր է նաև Հայաստանում,
ինչպես նաև սահմանադրություն փոխել օրինակ
տարբեր հարցերում, օրինակ սահմանադրության փոխելու հարցում, երբ օրինակ տարբեր արևմտյան երկրներից խորհրդանական մակարդակով քննադատություններ են հնչեցվում Բաքվի նկատմամբ, նրանք մտածում են, թե դա ամենաբարձր մակարդակով, գործադիր իշխանության մակարդակով իրականացում, այսինքն սա բավականին հետաքրքիր երևույթ է, որը արժե ուսումնասիրել, բայց հայցերի պարագայում այո, կարծես թե Հայաստանը պատրաստ է միջպետական հայցերի հետ կանչմանը, խնդիրը այս փուլում կարծես թե Բաքվի դիրքորոշման մեջ։
Պարոն Գրիգորյան, ասուլիսի հիմնական նորությունը թերևս այն էր, որ Փաշինյանը որոշակիորեն գաղտնազերծեց ճանապարհի վերաբերյալ այն առաջարկը, որ ուղարկվել է Բաքու, դա մասնավորապես փաստորեն առաջին փուլում բացառապես երկաթուղային բեռնափոխադրումն է Ադրբեջանից Զանգելանից մինչև Նախիջևան Հայաստանի տարածքով և միաժամանակ երասխիցել Նախիջևանով դեպի Մեղրի, և Փաշինյանը ասում է, որ համենայն դեպս չի տեսնում պատճառներ, թե ինչու պիտի Ադրբեջանը չհամաձայնի։
Նախորդ տարվա վերջին այն ժամանակ Կազանյան հանդիպումից հետո բավականին մեծ լավատեսություն կար իշխող ուժի մոտ և հայտարարություններ էին արվում, որ կարծես թե ինչ-որ լուծում է նշվարվում, պնդում էին, որ Ալիևը համաձայներ այդ տարբերակին Կազանյան հանդիպման ընթացքում, բայց այստեղ կարծում եմ կան խնդրահարույց կետեր Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Առաջինը, եթե Ադրբեջանը համաձայնում է գնալ երկաթուղու և բեռնափոխադրումների համար նմանատիպ լուծմանը, ապա նրա դիրքորոշումը այլ տեսակի ուղևորափոխադրությունների համար ավելի է թուլանում, այսինքն եթե համաձայնում է, որ երկաթգիծը կարող է աշխատել հայկական վերահսկողության ներքո, թեկուզ ինչ-որ պարզեցված ռեժիմով, ապագայում ավելի դժվար է լինելու հիմնավորել, թե ինչու օրինակ ուղևորափոխադրումների պարագայում այդ նույն ռեժիմը չի կարող գործել։ Եվ երկրորդ, իհարկե, փոխադարձության սկզբունքն է, այսինքն այն, ինչի մասին նշեցիք, որ Նախիջևանի տարածքով Հայաստանի տարբեր մասերը ևս կարող են կապվել, այս հարցում ևս կարծում եմ դժվար է լինելու ակնկալել Բաքվի համաձայնությունը, որովհետև այնուամենայնիվ այս փուլում նրանք հակված չեն գնալ այդպիսի փոխադարձ ընդունելի լուծումների։
Դե ոչ Բեռների ուղևորա փոխադրումների մասին վարչապետն ասաց, եթե երկաթգիծը աշխատի, դա կարողացնի մտնոլորտը հաջորդ քայլի համար։
Դե դրանք այս փուլում տեսական ոլորտի զրույցներ են, որովհետև ինչ նույնիսկ բեռնափոխադրումների պարագայում կարծես թե որևէ համաձայնություն չկա, Կազանի հանդիպումից արդեն ամիսներ են անցել, Բաքուն կարծես թե այդպես էլ չի պատասխանել Երևանի այդ առաջարկներին, քանի դեռ չկա համաձայնություն նույնիսկ այս հարցով, դժվար է խոսել ապագայի մասին։ Հիշեցնեմ նաև, որ մոտորապես նմանատիպ պայմանավորվածություն կար դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած այդ հանդիպման ընթացքում, այն ժամանակ ևս կար բավականին լուրջ լավատեսական մոտեցումներ, բայց Բրյուսելից վերադառնալուց հետո կողմերը շարունակեցին պնդել իրենց դիրքորոշումների վրա և որևէ լուծում չունեցան, այսինքն արդեն կարելի ասել 3 տարուց ավել անցել է, կարծես թե վերադարձել են այդ նույն տարբերակին, որ երկաթգիծը բեռնափոխադրումների առաջնահերթություն են, բայց մեծ հաշվով որևէ լուծումներ դեռևս չկան։
Դուք պարզեցված ռեժիմ ասելով ինչ եք հասկանում, այսօր մի քանի հստակեցնող հարցերին այդպես էլ Փաշինյանը այդ բանաձևը չներկայացրեց։
Դե ենթադրում եմ, որ խոսքը գնում է այդ ավելի տեխնիկական լուծումների մասին, որպեսզի շփումը հենց հայ սահմանապահների հետ մինիմալի հասցվի, նախորոք միգուցե ուղարկվեն այդ ապրանքատեսակները, ստուգումները ինչ-որ սկաներների բանի միջոցով իրականությունը սա իհարկե ենթադրությունների դաշտից է, ես
իսկ հարկվել, մաքսազարծվել,
դրա մասին ևս տեղեկություններ չունեմ, այստեղ նույնիսկ եթե այդպես լինի, կրկին խնդիր լինելու է փոխադարձության սկզբունք, կարծո կամ Ադրբեջանը համաձայնելու է նույն սկզբունքները կիրառել Նախիջևանի տարածքով անցնող հայկական բեռների համար,
որովհետև տրանզիտ եզրույթն է օգտագործում Փաշինյանը, որը կարող է ենթադրել, որ այնտեղ մաքսազարծում չի լինելու, չեն հարկվել այդ
օրը, ես չեմ բացառում, որ կարող է նման տարբերակ լինել, նման տարբերակ քննարկում են, բայց եթե հայկական կողմը շարունակում է պնդել փոխադարձության սկզբունքի վրա, Ադրբեջանը դժվար թե համաձայնի այդ փոխադարձության սկզբունքի,
փոխադարձության սկզբունքը չհաշված, նա նաև մի զուգահեռ է անցկացնում պարոն Գրիգորյան, ասում է, եթե համաձայն եք ավելի երկար ճանապարհով Իրանով անցնել, նույն պայմանները մենք ենք ձեզ տալիս, ինչու ոչ,
այո, դե սա ինչպես գիտենք Երևանի դիրքորոշումն է, հենց այն փուլից սկսած, երբ Ադրբեջանը խոսում էր Իրանի տարածքով այլ ընտրանքային ճանապարհ կառուցելու մասին, բայց այստեղ հստակ է, որ Ադրբեջանի հաշվարկները իհարկե տնտեսական չեն, Ադրբեջանի համար սա առաջին հերթին աշխարհաքաղաքական խնդիր է, եւ Հայաստանի նկատմամբ այդ պանջները եւս աշխարհաքաղաքական են, տնտեսությունը այստեղ երկրորդական պլան է մղվելու, տրամաբանական առաջարկ է, եթե մենք ապնեինք տրամաբանական աշխարհում եւ արդար աշխարհում, բայց ուժերի բալանսը տարածաշրջանում այնպիսին է, որ Ադրբեջանը պարզապես կարող է անտեսել նմանատիպ առաջարկությունները, մենք տեսանք նաեւ, որ հունվարի սկզբին Ալիևի հարցազրույցի ընթացքում շեշտադրումները եւս փոփոխվեցին, այսպես կոչված միջանցքի հարցում, եթե նախկինում նախորդ տարվա ընթացքում 2023-ի կեսերից սկսած Ադրբեջանի խոսույթը հենց այդ էր, որ եթե դուք չեք տրամադրում մեզ անցում, որևէ ապաշրջափակում տեղի չունենալու, մենք էլ կառուցելու ենք Իրանի տարածքով այդ ճանապարհը, ապա հիմա արդեն որոշակի սպառնալիքի տարեր կային Ալիևի հայտարարության մեջ, երբ նա նշեց, որ միջանցքը պիտի բացվի եւ բացվելու է,
ինչը կարող է վկայել բանակցային փակուղու մասին,
կարծում եմ սա ավելի շատ պայմանավորված է Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությամբ, ինչպես նաեւ ընդհանրապես տարածաշրջանային գործընթացներով, Ալիևը փորձելու է ավելի տրանզակցիոն փոխհարաբերություններ կառուցել Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ եւ փորձել Միացյալ Նահանգների այս բալանսավորող ազդեցությունը նվազեցնել մեր տարածաշրջանում, նույն հարցազրույցի մեջ Ադրբեջանի նախագահ խոսում էր այն մասին, որ պետք է Վաշինգտոնի ու Բաքվի հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի հասնեն, կարծում եմ ակնկալիքները հիմնականում կապված են Թրամփի հետ, եւ իրականում զարմանալի չէ, որ այդպիսի ակնկալիքներ կան, եթե հետևենք ԱՄՆ նորընտիր նախագահի տարբեր հայտարարությունների, տարբեր երկրների տարածքային ամբողջականության հետ կապված, այսինքն եթե միջազգային համակարգի գլխավոր դերակատարն է արդեն խոսքում ուժով, ինչու Ալիևը չպետք է խոսի այդ մասին,
բայց նաև այդ երկրի հետ ստորագրված Հայաստանի փաստաթղթում նրանք պաշտպանում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հենց այդ ճանապարհի մասին շեշտվում է ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքը, խաղաղության խաչմերուկը,
այո, վստահաբար հայկական կողմի բոլոր դիրքորոշումները Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցում մտցվել են փաստաթղթի մեջ, բայց ինչպես գիտենք, փաստաթղթը ստորագրվել էր արդեն նախքին վարչակազմի հետ, հայկական մեդիադաշտում կային պնդումներ, թե իբր համաձայնեցված էր, բանակցությունները երկաձգվել էին, քանի որ բանակցությունների մասնակցում էր նաև Թրամփի թիմը, ես կարող եմ ասել, ոչ թե ենթադրել, այլ հասել հստակ ինֆորմացիա փոխանցել, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը, իհարկե հայկական կողմը կարող է ինչ-որ շփումներ ունեցել է Թրամփի վարչակազմի տարբեր պաշտոնյաների հետ, բայց փաստաթուղթը բանակցվել է Բայդենի վարչակազմի հետ, եւ այդ փաստաթուղթը իհարկե բավականին լուրջ ձեռբերում է հայաստանյան դիվանագիտության համար, եւ պետք է աշխատել նաեւ նոր վարչակազմի հետ այս օրակարգով առաջ շարժվելու համար, բայց քանի դեռ մենք հստակ պատկերացում չունենք նոր վարչակազմի քաղաքականության վերաբերյալ մեր տարածաշրջանում, դեռ վաղ է խոսել այն մասին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են այդ օրակարգով առաջ շարժվել։
Վարչապետը որոշակի լավատեսությամբ էր խոսում սահմանագծման գործընթացի մասին, կրկին վկայակոչելով արդեն վավերացված փաստաթուղթը, Ալմաթայի հռչակագիրը, ինչը ենթադրում է, որ Տավուշից սկսելով այդ գործընթացը հասնելու է Հայաստանի օկուպացված տարածքներին։
Որոշման տրամաբանությունը այնպիսինն էր, որ պետք է սկսել ամենա ոչ խնդրահարույց հատվածներից, այսինքն այն հատվածներից, որտեղ կարծես թե լուրջ խնդիրներ չկան, այդ հատվածները միգուցե կիրականացվի համազատումը, բայց ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հատկապես այս նոր փոփոխված միջազգային կոնյուկտուրայի պայմաններում իհարկե չի պատրաստվելու նույն սկզբունքները կիրառել արդեն Հայաստանի օկուպացված տարածքներում, նախագահ Ալիևի վերջին հարցազրույցի մեջ իրականում բավականին հետաքրքիր դիտարկումներ կային նաև համազատման գործընթացի վերաբերյալ, երբ ադրբեջանցի լրագրողը փորձեց ներկայացնել այդ երկկողմ ձևաչափը, որի արդյունքում ընդունվեցին այդ որոշումները որպես դրական զարգացում, նշելով, որ առաջին անգամ առանց միջնորդների ինչ-որ պայմանավորվածությունների ենք հասել, Ալիևը հայտարարեց, որ որևէ երկխոսություն չի եղել, եղել է մենախոսություն եւ Երևանը պարզապես կատարել է մեր պահանջները։ Մեկ այլ հետաքրքիր մեկնաբանություն այս թեմայով այն էր, որ պետք է հաշվի առնեն պատմական իրողությունները։ Եվ սա եւս Ալիևի կողմից վերադարձ է նախկինում իր կողմից հնչեցված դիրքորոշումների։ Հիշում ենք, ինչ որ մի փուլում Ալիևը անդադար խոսում էր պատմական քարտեզների մասին եւ այլն, եւ վստահ եմ, որ Ադրբեջանը իհարկե որևէ պարագայում իր զորքերի հետ չի քաշելու այդ հատվածներից։
Կրկին շնորհակալ եմ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ։ Բանակի օրն է 44 օրյա պատերազմից հետո, դրան հաջորդած հարձակումներից հետո, ինչ ծավալներով է վերականգնվել զինուժը, եթե ընդհանուր գնահատական տակ։
Բավականին խորքային հարց է, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար բանակի մի օրինակ հրետանու մասին մի զորատեսակ ինչ-որ վերցնենք, մենք տեսնենք, որ ընդեղ մենք բաց աղբյուրներից նաև կարող ենք տեսնել, որ բավականին մեծ փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում, ուստեղ բացի նրանից, որ մենք տեսնում ենք, որ քանակության հարցն է լուծվում, ասենք գիտենք, որ մեծ կորուստներ են եղել, ու տեսնում ենք, որ մեծ գնումների մասին է խոսքը գնում, բացի նրանից մենք նաև տեսնում ենք, որ իրանք որոշ կերպարափոխում են ապրում այս պահին պոզիտիվ, նույն ժամանակ բոլորը չեն, որ նույն տեմպով կարում են շարժվել առաջ, եւ ինձ թվում է այս պարագայում շատ կարեւոր է, որ որպես օրինակ հենց կարողանալ օգտագործել այն զորատեսակները, որոնք ավելի պրոակտիվ են կարում լինել, ավելի շատ են կարում արագ շարժվեն, եւ որ մնացածներ կարողանան այդ տեմպը պահել։ Մյուս կողմից կա բավականին մեծ փոփոխություններ, եթե մենք վերցնենք սահմանային ինֆրաստրուկտուրան, առաջնագծի ավելի շուտ ես կնշեի։ Մենք տեսնում ենք նաեւ բաց աղբյուրներից, որ նաեւ ադրբեջանական աղբյուրներից արդեն մի քանի վիդեոհոլովակ եւ նկարներ կան մեր կառուցվող պաշտպանական շրջանների նոր տեսակի, ու սենց կարելի ասել, որ Հայաստանում այդ մասշտաբի աշխատանքներ պատմությունում չեն եղել, հիմա կարելի է քաղաքականացնել կամ չքաղաքականացնել, այդ կարևոր չի, փաստը նաեւ որ շատ մեծ օբյեկտների մասին է խոսքը գնում, բավականին թանգարժեք, բավականին, եթե մենք էլի բաց աղբյուրներից նայենք այդ նույն ադրբեջանցիների նկարները, կամ երբ որ մեր ՊՆ-ն մեկ-մեկ նաև կազմակերպում է որոշ այցեր, նկարներ տենց եղել են 1-2 անգամ, տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է մետրներ բետոնի մասին, խոսքը գնում է բավականին լուրջ բունկերների մասին, կրակային կետերի մասին, որոնց ասենք ես կարող եմ հաստատ ասել, որ ոչ մի տիպի հրետանու արկ չի կարող վնաս դրան հասցնել։ Կարելի է այնտեղ ասենք ինչ-որ դիսկուսիաներ անել, ասենք ավիաբոմբեր ինչ չափի, բայց օրինակ հրետանին կամ դրոները այդ տիպի օբյեկտին որևէ վնաս չեն կարող հաստատել։ Այդտենց աշխատանքներ ենք տեսնում պոզիտիվ, շատ կարևոր է, որ ասում եմ այդ օրինակները ու այն մարդիկ, որ կարողանում են կատարել այդ խնդիրները, որ իրանք առաջ շարժվեն, ավելի մեծ պրոյեկտների ղեկավարներ նշանակվեն, ու այդ ժամանակ մենք ոնց որ կֆիլտրվի այն մարդիկով, որ կարում են իսկականից խնդիրներ լուծել, որովհետև խնդիրները մենակ գումար հատկացնելով չեն լուծվում, ու մենք տեսնում ենք, որ հա այո, գումարները այսօր կան, գոնե Ադրբեջանի չափ չի, բայց մեր ռազմական բյուջեն 3 անգամ աճել է, եթե մենք համեմատենք մինչև 2020 թիվը, այդ գումարների հետ կարելի է աշխատել եւ պետք է աշխատել, եւ հենց այդ էֆեկտիվությունը շատ կարեւոր է, որտեղ մենք տեսնում ենք ավելի գլոբալ, որ մի քիչ զում աուտ անենք ռազմականից, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այսօր կա բյուջետ, որը արդեն մի քանի տարի իրար վրա չեն կարողանում կատարել, դա ճիշտ ասած մեծ բավականին խնդիր է, որին էլի արևորևէ առանց քաղաքական պոդտեքստի դա անընդունելի իրավիճակ է, ինձ թվում է, որովհետև որևէ մասնավոր օրինակի համար մեծ ընկերության մեջ, եթե տենց խնդիր լինի, լուրջ կադրային փոփոխությունների կարող է բերի բավականին արագ, եւ Հայաստանը դեռ շատ ուղություններով զարգացող երկիր է, եւ Հայաստանում չծախսել այն գումարը, որ պլանավորվում է ծախսել, չանել պրոյեկտներ, դա բերում է լուրջ տնտեսական աճի կորուստի։ Գլոբալ առումով անկում կարող է չլինի աճը, մեկը գնում, բայց կարող է այդ աճը 2% ավել օրինակի համար լիներ, եթե կատարվեր ամեն ինչ։
Կարելի ասել, որ այսօր ցանկի հիմնական մատակարարները հենց Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան են, այնինչ էլի բացաղբյուրներից հայտնի։
Այո, ինձ թվում է, որ ստեղ որևէ արդեն գաղտնիք չկա, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանը առաջի տեղում է, Ֆրանսիան երկրորդ տեղում է, ինֆորմացիա մնացած պարտներների մասին այդքան չկա, բայց ակնհայտ է, որ այդ թվերին դա չի հասնում այս պահին։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Ֆրանսիայի կողմից բավականին փորձեր լուրջ աջակցության հենց մեր բանակի բարեփոխումների հետ կապված։
Դեպ ֆրանսիական իմաստով կա հեռանկար, որ այդ ծավալը եւ զինատեսակները կընդլայնվեն, եթե չեմ սխալվում, առայժմ միայն բաստիոնների մասին է խոսքը, Միստրալի եւ այդ հայտնի ռադարների, այլևս այլ զինամթեր։
Մոռացակ մի բան, օֆիցիալ դա հրապարակվել է հունիս ամսին Եվրոսաթրի ցուցահանդեսի ժամանակ, որ 36 հատ Սեզար տեսակի ընդանոթի մասին է խոսքը գնում, դա երևի այդ ձեր թվարկածից ամենամեծ պայմանագիրն է, դա բավականին լուրջ քայլ է, որովհետև դա դիսկուրսից պաշտպանողական եւ հարցակողական զենքը մի քիչ արդեն ջարդեց ինքը իրանով, եւ բացի դրանից դա ամեն աղբյուր եւ ամեն էքսպերտ այսօր կհամաձայնվի, նաեւ Ռուսաստանից, որ օրինակ ուկրաինական կողմից Սեզարը կամ առաջի տեղն է զբաղեցնում կամ երկրորդ էֆեկտիվությամբ, իսկ Ուկրաինայում գրեթե համարյա արդեն բոլոր տեսակի եւ ստանդարտների թնդանոթներ կան, խոսքը գնում է կամ գերմանական Panzer Haubitz 2000-ն է ավելի լավը կամ Սեզարը, բայց ոչ մեկ չի էլ կարա այդ 100%-անոց պատասխանը տալ։
Դուք նույնը կասեք նաև հնդկական զինամթերքի մասին, որը կարծես շատ մեծ փորձառություն չի անցել այլ շուկաներում, Պինական, Ակաշը, Թիրային համակարգերը, տարեսկզբին այդ Տրաջան Haubitz-ների մասին հաղորդվեց, դա որակյալ ապրանք է։
Եթե Տրաջանի մասին տեղեկատվությունը ճիշտ է, իսկ մենք դա չունենք դեր որևէ օֆիցիալ
հնդկական մամուլն է գրել,
ում է եղել Տրաջանը հնդկական Haubitz չի, դա
ֆրանսական
Haubitz-ը արտադրած Հնդկաստանում, եւ ստեղ ինձ թվում է որևէ խնդիր չի էլ կարա լինել, դա Սեզարի կրակային մասն է, եւ TF1 ավելի հին ֆրանսիական Haubitz կա շարժական մասն է, ինքը Սեզարի ոչ ինքնագնաց վարիանտն է, ընդամենը բավականին լավ գնում պետք է լինի, որովհետեւ նաեւ գնային տեսակետից ինքը, որ Հնդկաստանում է արտադրվում, մենք գինը մենակ մի ձևի կարանք օրինակ հասկանալ, շատ մոտավոր, օրինակ KNDS-ը ֆրանսիական, Larsen & Toubro հնդկական ֆիրմա այդ, որ դա արտադրում է, առաջարկել է հնդկական բանակին պայմանագիր 1400 հատ թնդանոթի այդ տեսակի ընդամենը 1 միլիարդ դոլար գնով, որ պատկերացնենք, ինչ մի միլիոն դոլարից քիչ է գալիս մի հատիկին։ Գլոբալ տրենդերն էլ է շուկայում մի քիչ ցույց տալիս, որ արտադրությունները մեկը գնում են դեպի զարգացող շուկաներ, երկրներ, որտեղ արտադրելը էժան է, էլեմենտար ավելի էժան, ասենք ինքը research and development արվել է Ֆրանսիայում, բայց շատ ավելի ձեռնտու է, որ դա Հնդկաստան արտադրի, որովհետև Ֆրանսիայում որ արտադրեն, կարող է գինը 3 անգամ թանկ լիներ ավելի։
Իհարկե Ադրբեջանն էլ այս ընթացքում մեծ ծավալներով շարունակել է զինվել, բայց 44 օրյա պատերազմից հետո հայաստանցիների պարզ հիմնական մտահոգությունը մնում է, արդյոք Հայաստանը դեղամիջոց գտել է անօթաչուների դեմ։
Դեղամիջոց անօթաչուների դեմ ինձ թվում է որևէ պետություն դեռ չի գտել, եւ դեղամիջոցը մենակ հակաօթային պաշտպանությունը չի ակնհայտ, այլ նաեւ ունենալ գոնե նույն մակարդակի հենց անօթաչուների հնարավորություններ, որովհետև 100%-անոց պաշտպանվել դրանից մեկը չի լինելու, ինչ որ չափով, օրինակի համար միշտ կարելի է փորձել ամենակարևոր ինչ որ տեղաշարժերը, զորքերի պաշտպանել, ինչ որ շատ կարևոր կետեր, բայց պատկերացնել, որ որևէ պետություն այսօր կարա ստեղծի պաշտպանություն, որ տենց սաղ տարածքը փակ լինի օթային, մենք դա չտենց չենք տեսնում, էլի Ուկրաինան էլ չի կարում, Ռուսաստանն էլ չի կարում, ասում է որևէ պետություն դեռ դա չի կարում անել, եւ դրա համար հարվածային հենց միջոցներն են շատ կարևոր, որտեղ եթե գետնին օրինակի համար խոցվել ավիատեխնիկայի գոնե մի մասը, դա շատ ավելի էֆեկտիվ պաշտպանություն է, քան եթե դուք թորցում եք այդ վերջի պահին այդ թիրախների հետ պայքարելը։ Բայց հոպում մենք նաև հակաօդային պաշտպանությունում տեսնում ենք որոշ ակտիվություն, նույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նաև, որ շուկան ծանր բավականին այդ հենց հոպի միջոցների այս պահին աշխարհում, որովհետև ռուս-ուկրաինական պատերազմը սաղ տանում է այնտեղ շատ մեծ ծախսեր են հրթիռների այնտեղ և շատ դժվար է արագ գնել որևէ բան։ Դրա համար մենք տեսանք, որ օրինակ Հնդկաստանը այդ իմաստով Հայաստանի համար դարավ լավ մի հատ հնարավորություն, որ այդ երկիրը ուղիղ չի աջակցում ոչ մեկին կողմերից ու ազատ արտադրություններ ունի։
Արդյոք վերջերս ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթուղթը նաև պաշտպանական դրույթներ է ներառում։ Ես նկատի ունեմ այդ դրույթների հնարավորությունը ինչքան է լայն, թե այն միայն սահմանափակվում է խաղապահ առաքելության համագործակցությամբ, հայտնի է միայն այդպիսի զորավարժություններ են առայժմ եղել հայ-ամերիկան։
Սա այդ փաստաթուղթը ինքը օրակարգ է ավելի, ու ոնց շարժվել ու ինչ ուղղություններով, կարևոր է, որ նշված է հենց այդ պաշտպանական համագործակցությունը, բայց որ իսկականից ինքը առաջ պետք է արդեն ավելի նեղ պայմանավորվածությունների հասնել, օրինակ նույն տեխնոլոգիաների հետ կապված այնտեղ նաև նշվում է, որ Հայաստանն ու Ամերիկան պետք է աշխատեն, որ ավելի ինչ-որ export control-ը մակարդակը բարձրացնեն, որ Հայաստանը ավելի շատ հնարավորություններ ունենա տեխնոլոգիաներ ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքացիական որոշ տեխնոլոգիաներ ստանալ։ Այս ճանապարհով շարժվել է, ինչու կար այս փաստաթուղթը աջակցել, որովհետև ֆորմալ փաստաթուղթը, որտեղ Հայաստանն ու Ամերիկան կոչվում են ստրատեգիկ գործընկերներ, ու նայած նաև նոր Ամերիկայի նախագահի պրիորիտետների, ես ինչ-որ իմաստով նոր նախագահի պրիորիտետները կարող է օգնեն, որովհետև խոսքը գնում է կոմերցիայի մասին, բնականաբար փոքր թվեր են իրանց համար, բայց ոնց որ եթե իրանցից գալիս ու ասում են, մենք ձեզնից ինչ-որ ապրանք ենք ուզում առնել, լոգիկայի մեջ իրակարա լինի, որ եթե ով ուզում է մեզնից ապրանք առնի, առեք։
Իսկ քաղաքական իմաստով, որ զսպեն Ալիևին, տեսեք այդ փաստաթղթում հիշատակվում է, որ աջակցում են ճանապարհների բացմանը, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության սկզբունքներով անգամ հիշատակվում է Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնած այդ խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։
Այո, քաղաքական բովանդակությունն էլ կա, բայց այդ ամեն ինչը ինձ թվում է գաղտնիք նորություն չի, լավա որ այո, ինչ-որ ֆորմալ փաստաթղթի մեջ է գտնվում, բայց գոնե նախկին ադմինիստրացիան ինձ թվում է այդ ամեն ինչը կրկնել է մի քանի անգամ, նկատի ունեմ, որ ինչ-որ ռևոլյուցիոն նոր բաներ մենք չենք տեսնում, նույն ժամանակ ֆորմալ փաստաթուղթը ավելի մեծ կշիռ ունի ու շատ կարևոր կլինի տեսնել, թե պայմանավորվածությունները այդ փաստաթղթի նոր ադմինիստրացիայի հետ ստացվում է առաջ տանել, թե չէ։ Օրինակ, կա տենց կարծիք, որ Տրամփի ադմինիստրացիան էլ է կանաչ լույս ցույց տվել այս փաստաթղթը, որ ստորագրվի, կյանքը շուտով ինձ թվում է ցույց կտա արդեն իսկականից դա տենց է, թե ոչ, ու ինչքանով են իրանք հետաքրքրված առաջ շարժվելը։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ առաջի ինդիկատորներից մեկը կլինի, եթե այն սահմանապահ ուժերի հետ համագործակցող խումբը, որ պետք է գա, որ պլանավորված է, երբ որ ինքը, եթե ինքը իսկականից գա Հայաստան, դա օրինակ արդեն կնշանակի, որ գոնե դեմ չէր ադմինիստրացիան ծումա Տրամփի, որտեվ իրանք որ ուզենան այս փաստաթուղթն էլ կարան չերիարկեն, ինքը այն կշիռի փաստաթուղթ չի, որ ինչ որ կոնգրեսով դա անպայման պետք լինի անցկացնել, ռատիֆիկացիա չի անցել ոչ մի երկրում էլ։
Անվտանգությունը նաև ռազմական դաշինքներն են, եւ այդ իմաստով Հայաստանը բարդ իրավիճակում է, ես նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ը, որը արդեն պետության մակարդակով նույնիսկ անվտանգության սպառնալիք է հրճակվել, ընդհանրապես հեռանկար կա այդ կառույցում Հայաստանի համար։
Դա շատ նաև քաղաքական հարց է, եւ այս պահին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ամեն ինչ անում է, որ գոնե հետ չգնա դեպի այդ կառույց, որովհետեւ դե եթե հետ գնա, այն կապերը, որ ստեղծվել են նոր, դա կարող է վնասվի մասամբ, եւ էլի այդ բալանսը, որ մի քիչ ինչ-որ բալանսավորված փորձում ենք աշխատել մի քանի ուղղությամբ, կարա խախտվի դրա պատճառով, բացի դրանից դժվար կլինի ակնկալել, որ ՀԱՊԿ-ը իսկականից իր ֆունկցիան կատարելու է, էլի գոնե այս պայմաններում, որ այսօր են, ես դա չեմ տեսնում։
Դատելով Ալիևի տարեսկզբի սպառնալիքներից, նա պատերազմի է պատրաստվում։
Ինքը ինձ թվում է միշտ էլ պատրաստվել է պատերազմի ու միշտ պատրաստվելու է, որովհետև այն տիպի ռեժիմները, որ ինքը ներկայ լավ վար ներկայացուցիչներից մեկն է, այնց ագրեսիվ, ավտորիտար, արդեն դեպի տոտալիտար ինչ-որտեղ շարժվող, իրանց համար պատերազմին պատրաստվելը ամենակարևոր նարատիվներից մեկն է միշտ լինում, ու Հայաստանը դե կողքնը հարմար է, բոլորը սովոր են արդեն, որ Հայաստանը թշնամին է, ինչու պետք է իրանք դրանից հրաժարվեն։ Դրա համար պատրաստվելը պատերազմին, այո, արդյոք կսկսեն իրանք այդ պատերազմը, թե չէ, դա արդեն ուրիշ լրիվ հարց է, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն ձևի Ալիևը, միշտ նշում եմ, պատերազմի դուռը կիսաբաց շարունակում է պահել, անպայման չի, որ ինքը դա լրիվ բացելու է, բայց իր ներքին գոնե ստաբիլության համար, իր ռեժիմի, եթե իր ինքը ուզում է հետո իր տղուն դարձնի նախագահ, դա բավականին կարևոր սյուն է։
Կքիշնակալանք մեր զրուցակիցներ Լեոնիդ Ներսիսյանը, ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնից։